Můžeme najít Janovo evangelium, první kapitolu, a budu číst od 6. do 8. verše. Od Boha byl poslán člověk jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví.
Milost a pokoj Pána Ježíše Krista vám všem. Já tedy jsem teďka novým administrátorem vašeho sboru. Chci hned zároveň říct, že administrování nebo administrativní věci je moje největší slabina, myslím si kazatelská. Takže jsem rád, že teďka dokonce tam u nás ve sboru se nad mnou slitovala manželka a stará se o ty věci, protože jinak to je velice složité, když to mám na starosti já. Ale slyšel jsem, že tady to zas až tolik potřeba není, abych se tomu věnoval. Takže se těším na to, co třeba během toho, já nevím, jestli to bude trvat rok a půl, co třeba Pán Bůh pro nás připravil. No a ještě pořád se tak trošku, mám pocit, představuju, tak začnu ještě tak, že já, když jsem poprvé přišel do církve, což bylo strašně dávno, někdy v minulém století, tak asi tak po prvních dvou návštěvách, třech zborů, tehdy jsem chodil teda na mládež jenom, tak já jsem předtím byl úplný pohan, tak se mě kamarádi ptali, jakoby co, jaký to je tam v té církvi, nebo co se tam jako odehrává, nebo jak to tam funguje. A já jsem tam byl dvakrát, třikrát v životě poprvé, ale už se ptali, já jsem byl expert. Jo. Ale jako já, když jsem měl reflektovat, co se tam dělo, tak já jsem v té době, dneska bych už to nazval, že jsem měl deprese, ale byl jsem v takových těžkým období. A když jsem byl v té církvi, tak jsem si říkal, tyjo, tak jestli je to pravda, co to ty křesťané říkají, tak nějak ten Kristus a ta víra, že by mohlo být takový světlo ve tmě nebo světlo v mlze, ve který jsem vnímal, že jsem. A ještě já jsem se do té církve dostal tak, že jedna kamarádka na koleji viděla, jak se plácám v životě a řekla mi, že bych měl jít do církve. Jo. Nic jiného mi neřekla, jenom, že bych měl jít do církve. Jo, byla věřící, ona do té mládeže chodila, ale svědectví mi neřekla. Já jsem se jí pak časem ptal, jestli se za mě někdy modlila. A ona říkala, víš, že ani ne. Ale zafungovalo to tak, že mě poslala do církve. A vlastně mi, jakoby, že ona mě tam poslala, že tam bych třeba mohl najít nějaké světlo pro svůj život. A já to tady říkám, protože my dneska taky vlastně chceme mluvit o člověku, který byl přímo poslán od Boha, aby nějak svědčil o světle. On sám nebyl tím světlem, ale měl o něm svědčit. A já mám dojem, že Anita byla takovým Janem Křtitelem pro mě, protože mě prostě poslala do církve, abych tam třeba viděl nějaké světlo. A takže my dneska budeme mluvit o Janu Křtiteli. Jsou takový tři důvody, proč o něm budeme mluvit. Za prvý, v adventu se o něm vždycky mluví, to už je taková tradice v církvi. Za druhý, probírá se jenom evangelium, jak už tady bylo řečeno v úterý tomu na starosti, tak jsem si říkal, že se ponořím trošku do Jana, jakoby do Janova evangelia, co tam je o Janu Křtiteli. A zároveň advent, se teďka je světlo, ale jako je dřív tma a je to takový období, který aspoň u nás doma pořád svítějí svíčky. Jako jo, to je vždycky takový období, mám pocit. Někdy mám pocit, že to je jak na hřbitově. Jakože do každý místnosti člověk přijde a svítí tam nějaká svíčka. Jo. Teďka manželka ještě zjistila, že to není úplně zdravý v tom smyslu, že bychom měli aspoň třikrát denně větrat, protože ono to zase bere kyslík, že jo, a tak dále. No ale každopádně teda světýlka vidíme, že jo, výzdoba ve městech. A zkusíme si položit otázku, jak svědčí teda Jan Křtitel o tom světle a o jakém světle to svědčí. No a já začnu ještě tak trošku ze široka. Jo. V jaký době vlastně přišel Jan Křtitel? Pokud se podíváme na tu historii Izraele, tak oni v té době, kdy přišel Jan, tak jsou tak 4-5 století od toho, kdy zažili takovou úžasnou věc, že se vrátili z babylonského zajetí a dostali svobodu a možnost nějak nově budovat svůj národ. Možná bychom to mohli připodobnit k sametové revoluci nebo něco takového, nebo ještě spíš k tomu 1918 pro nás. I když časově to nevychází. Že? No a potom další věc, nevím, jestli to víte, ale vlastně tento týden Židé slaví Chanuku. Já jsem dokonce byl u jednoho rabína na té oslavě. A ta Chanuka, to je připomínka ještě jiný události, která je tak, která patří někam 130 před naším letopočtem, kdy Židé, vlastně bylo takové to makabejské povstání, kdy se zázračným způsobem se ubránili velkým armádám, bylo takový. Že pak nakonec to neskončilo úplně dobře, že nakonec zase byli poraženi, ale to období bylo bráno jako, jako takové, já nevím, to vzít jako probuzení, nebo něco, kde zase se pozbudila ta národní hrdost židovská a to, že Pán Bůh za nimi stojí, že je ochránil a tak dále. No ale teďka, když přichází Jan Křtitel, tak je to nějakých 150 let potom, jo, nebo 130, 150 let. To znamená, že to, co se dělo úžasného, tak možná už spíš je to taková nějaká třetí, čtvrtá generace, která to tak jako přebírala a teďka v tom Izraeli, tak jak to máme popisováno, tak se tam toho docela hodně dělo, že tam byli, že jo, velekněží, měli chrám, že jo, po dlouhé době zase měli chrám novej, mohli mít nějakou tu činnost náboženskou nebo věřit v Pána Boha a tak dále. Teďka ti, tak jak já to chápu, tak zákonníci a farizové, to byli ti, kterým šlo o to, aby v tom Izraeli se žilo s Bohem. Oni chtěli, aby lidi žili s Bohem a proto na lidi kladli určitý nároky, že jestli chtějí žít s Bohem, tak je potřeba tohle a tohle a tohle a prostě to byli ti, kteří nesli to dědictví a chtěli, aby ten národ nějak zase neodpadl od Boha. A mě to velice připomíná církev baterskou, jo? Protože my jsme tak 150, 130, 120 let od nějakých počátků církve baterské, jsme taky třetí, čtvrtá generace. A nevím, jestli když se tím zamyslíte, tak my jsme ta církev, který, když se bavíte s někým z katolické církve nebo z evangelické, tak oni nás vidí jako takový aktivisty. Že my jsme takový ty aktivní, ty, co jako kladou na lidi nároky, že když je člověk křesťan, tak by měl, nějak by se to mělo projevit v jeho životě, mělo by být aktivní, nemělo by to být jenom v neděli a tak dále. Takže v tom je to velice podobný. Ale to, co nějak pozoruji, to, co vnímám, je, že ještě možná zvlášť od té sametové revoluce, že je tady nějaká taková únava, jako kdyby. Únava, vyčerpanost z té naší náboženské aktivity nebo z toho, jak chceme následovat Pána Boha, nechceme, aby to bylo laciný. A dovolím, jako právě já to o tom mluvím, protože mně nějak připadlo, že možná ta doba Jana Křtitele, kde on vystoupil, byla podobná, že jako, že tam se toho mnoho dělo z hlediska toho, co znamenalo být Židem a jak jako následovat nebo žít s Hospodinem, ale když on vystoupil, tak najednou tam je zase nějak něco novýho. A teďka, pokud přijmeme tuhle tu moji interpretaci, že teda už tehdy tam byla určitá, jako já nevím, zase když to čtu ten nový zákon, tak mám pocit, že tam byli teda ti zákonníci a farizeové. Ti teda byli ti představitelé toho, jak se má žít s Hospodinem. Ale ten lid jako ten zas až tak nadšený z toho nebyl. Že se moc ním nedařilo získat ty ostatní lidi, jako jo. A mám pocit, že my možná máme podobný dojem, že jako my se snažíme jako křesťani v církvi baterský, nebo můžeme říct evangelikálové, ale že by z nás nějak byla nadšená ta okolní společnost a chtěli jako úplně následovat Pána Boha, nevnímám to tak. Nebo aspoň nás v Praze, možná to tady v Rakovníku je jiný. No a teďka s čím přichází Jan Křtitel? Jak teda svědčí o tom světle? Mně se líbí taková věc, že když se řekne Jan Křtitel, co vás napadne? Křtění? Když bychom přemýšleli nad, jakoby, jak shrnout jeho životní poselství. Volání k pokání? Ještě někdo by řekl? Jako mně se líbí taková myšlenka, že každý člověk svým životem píše nějaký příběh. A ten příběh se vždycky potom dá nějak vyjádřit. Jo? Tak může to být pokání. Já jsem si tady u Jana Křtitele napsal radikální následování. A když si řeknu na Jana Křtitele, to byl ten, co šel na tu poušť. Dokonce jsou tady nějaký teenageři, co je úžasný, že jeho oblečení se dostalo do Bible. To si myslím, že je sen každého teenagera. Že jo? Teenageři se vždycky oblíkají nějak, aby teda vynikla jejich identita. A Janu Křtiteli se to povedlo, jo? Protože to jeho oblečení bylo tak radikální, že dokonce to máme v Bibli, jak se oblíkal. Jo? Tak to bylo prostě nějak radikální. No ale zároveň i to jeho poselství, když si to vezmete, jako já to chápu tak, že on toho kázal strašně moc, ale pak v Bibli máme takový koncentrát, jenom takový jako největší důraz, když někdo by řekl, ten Jan Křtitel, o co mu šlo? A teď tam máme, že volal na lidi plemeno zmíjí, dožadoval se ovoce pokání, vyhrožoval, že sekera už je u kořene stromu a stromy, které nenesou ovoce, budou spáleny neuhasitelným plamenem. Tak to je docela silný kafe. Tak já nevím teda, jak on to myslel. Jo? Tak jako jestli ty lidi byli teda trošku už unavený tím náboženským životem, že teda na ně ty zákonníci klady nároky a my často vnímáme, že zákonníci, jak říkal pán Ježíš, kladli na lidi neunesitelný nároky, který nemůžou uníst a byli to takový náročný. No a přijde Jan Křtitel a chce to zlepšit, tu situaci. A co udělá? Ještě větší nároky. Jo? On nepřišel s tím jako, hele, je to hodně, odpočiňte si, musíte jakoby načerpat, je třeba do kláštera trošku jako odstranit ty věci, že jo. A on si dovolí přijít s takovýmhle těžkým kalibrem. Jako jo. A ještě k němu chodili davy. To je jako skoro zvláštní, jako jo. Protože když si člověk čte to jeho poselství, tak mu připadne takový dost drsný, takový dost tvrdý. Proč k němu chodili davy? Dokonce tam máme, že celý Izrael vycházel na poušť za Janem Křtitelem. Proč tam chodili, když jim všem nadával? Jo. Protože my jako církev máme pak pocit, že taky máme lidem nadávat jako ve světle toho, co dělá Jan Křtitel, ale není to tak, že by chodili davy. Jako jo. Tak v čem to bylo, že tam ty davy chodili? To je pro mě velká záhada a otázka. Jo. A já když se dívám na tu společnost okolo nás, kam chodí davy dneska? Do nákupních center, anebo třeba můj brácha jakoby je docela takový nadšený do sportu, já taky. Jo? A on vždycky koupí lístky a vezme nás na něco. Jakoby, jo? Takže včera koupil právě na semifinále florbalu a koupil jenom jeden lístek. Jako navíc. Takže jsme se museli losovat já nebo syn. Tím, že jsem se musel připravovat na dnešek, tak šel syn teda. Takže on byl na mistrovství světa ve florbalu, bylo 10 nebo 12 tisíc lidí. Jako sice naši prohráli, ale ten druhý zápas byl fantastický, byl na nájezdy, prostě úžasný, syn přišel, zápas století, fantazie, úžasný prostě. Nebo pak jsou koncerty, že jo, já nevím, ty, jak měli u nás tam, já jsem na Praze 6, jak se jmenujou, taková ta kapela, jak tam přišlo snad 60 tisíc lidí, jak se taková roková. Prosím? Jo, kabáti, no já nevím, bylo tam prostě strašný davy, jo, jakoby. Já nevím, jestli to bylo tolik lidí, ale prostě byl tam obrovský dav. Na tyhle ty věci přijdou lidi, proč tam chodí? Jako samozřejmě my křesťané říkají, no to je pozlá. Ne, ne, tam se děje něco. Já to chápu tak, že tam se děje něco, co ty lidi přitahuje. Tam je nějak život. Tam je prostě život. Nějakým způsobem. A my tohle to nemáme, ale Jan Křtitel to měl. Přestože měl takový poselství, jaký měl. V čem to bylo? Já to chápu tak, že ten Jan Křtitel přišel jako naplnění určitého proroctví taky, že jo. Protože on, když přichází, tak tam jakoby je, že se naplní slova proroka Izajáše. Jo. A prorok Izajáš, zvlášť ta část, ze které je citováno, že teda on je tím naplněním, tak je ta část, ve které přichází naděje, kde pán Bůh říká, obnovím svůj lid, poušť změním v jezera a v oázy. A je tam prostě naděje. To znamená, že když Jan Křtitel přicházel s tím radikálním poselstvím, tak to nedělal proto, že by neměl rád lidi a chtěl jim to nandat. Já si myslím, že nevím, taková další moje ještě teorie je, že lidi chodili za Janem Křtitelem, že se jim líbilo, jak se do každého trefuje. Jo. Vždycky tam přišli a čekali, jak to nandá těm zákonníkům a farizeům, anebo římanům. Anebo... A ten Jan Křtitel to vždycky nandal těm, co tam zrovna byli. Jo. Tak se jim to třeba ne vždycky úplně líbilo, ale přesto tam chodili, protože vnímali, že v tom, co on přináší, tak je taky to, že má ty lidi rád. Že to, že on se radikálně obětoval, nebylo z nějakého takového náboženského fanatismu a takového jako bušit do lidí, ale že v té jeho oběti životní a tom, co on tam dělal, lidi vnímali, že je to světlo ve tmě. Že tam je něco, co se jakoby dotýká nějaký, já mám tendenci říkat, esence života, co pak přitahuje davy. Jo. Že to přitahuje davy. A tak, jak já to čtu, tak to tajemství toho Jana Křtitele je právě v tom, že to na jednu stranu dělal radikálně a měl radikální poselství, ale zároveň byl ochoten se radikálně obětovat z lásky k těm lidem. Ne proto, že to byla náboženská povinnost a že by měl. A podobný nárok potom kladl na ty lidi, se kterými se setkával. A ještě, jo, my tam máme, že ten Jan Křtitel není to světlo, že on jenom svědčí o tom světle. Já když chci mít takovou chvilku stišení a takový jako prostě být blízko Bohu, tak jdu do Národní galerie. Já mám strašně rád, mně to funguje líp než příroda. Jo, a ve Veltržním paláci tam je jedna socha, která se jmenuje Jan Křtitel od Auguste Rodena a už jsem si ji víckrát prohlížel právě, když jsem v adventu o tom kázal, říkal. A ta je, jako přál bych si, aby třeba teďka byla tady, protože ta je úžasná, protože ten Auguste Rodin, tak jak já to chápu, tak tam je ten nějak Křtitel tak jako nakročený a s takovým pohledem dopředu, kde jako celá ta socha ukazuje někam. Jako, že jako se díváte na tu sochu, ale máte pocit, že vás to posílá někam pryč, že nemáte skoro ani se dívat na tu sochu, ale na to něco, kam směřuje ten Jan Křtitel. A ten Jan Křtitel, on měl radikální poselství, miloval ty lidi, ale v podstatě mu šlo o to, aby ukázal ještě na něco jiného než na svůj život. A o jakém světle teda on svědčil? On svědčil o světle, který přišlo v Ježíši Kristu. A to byl zase někdo, kdo přišel a měl takový jako radikální poselství. Protože říkal, musíte milovat Boha celým svým srdcem, celou svou silou, celou svou duší. A nevím, jestli vás to někdy napadlo. Já jsem vždycky říkal, kdyby tam bylo, musíš milovat Boha srdcem, duší, silou, tak to bych všecko splnil. Nakonec nějak srdcem ho mám rád. Jo. Silou taky, duší taky, ale tam je celou. Je to tam vždycky celou, celou, celou. A to vždycky si říká, no to přeci jenom je těžký. Jako, no. To je skoro nemožný, jako takovýmhle způsobem milovat Boha. A tohleto světlo, nebo Ježíš Kristus, ten ještě přišel jako to světlo tak, že on se obětoval sám takovým způsobem, že pokud dobře vidíme, co udělal, pokud dobře vidíme to světlo v té mlze a v té temnotě, tak nás to tak uchvacuje, že jsme ochotni opravdu obětovat celý svůj život. Ale to, co je obrovská výzva, že to radikální následování, který reprezentuje Jan Křtitel a který reprezentuje Ježíš Kristus znamená, že pokaždý, když se tedy setkáváme s Bohem, setkáváme, máme advent, máme to, kdy si připomínáme to, co ten Jan Křtitel k čemu ukazoval, tak to chce po nás to, abychom nějak dali něco plně celého ze svého života. Jako, může to být dokonce tak, že máme pocit, že nám ten Pán Bůh nebo Jan Křtitel, Pán Ježíš jde po krku. Jo? Já to zase ještě vysvětlím jako takovým obrazem, který mě pomáhá to porozumět. Víte co, já když jsem ještě studoval vysokou školu, tak nevím, jestli to bylo u vás taky. Já jsem byl na koleji a víte, kdy jsem měl nejvíc uklizeno? Ve skončím období. Jo. Jinak tam bylo docela fakt, jako tam nebylo hezky, ale když jsem se měl učit na zkoušky, tak jsem začal uklízet. Dokonce jsme s kamarádem prali záclony. Jo. To bylo bláznivé. To by jsme doma nikdy nedělali, ale na koleji jsme dokonce prali záclony. Jo. Jenom proto, abychom se nemuseli učit. Jo. A já to říkám proto, že si myslím, že ta náboženská únava, která byla v Izraeli, byla proto, že vlastně možná i ti zákonníci a farizové, takhle chápu tu kritiku Pána Ježíše, a možná i ti ostatní lidi, dělali všecko možný jiný, co jako kdyby dělali taky pro Pána Boha. Ale ne to, kde šlo o všechno. A to nemusí znamenat, jako, že my vždycky, jako my evangelikové rádi říkáme, že celý život. Jo? No, ale ono pak v té konkrétní situaci se to projeví jednou konkrétní věcí. A před tou nejvíc utíkáme. Protože máme pocit, no jestli to je tohle, tak to ode mě chce fakt všechno. Jo? Já si pamatuju na jednu takovou modlitbu, ještě když jsem byl na těch Vinohradech, Jo, já jsem byl 2 roky křesťan, dělal jsem mnoho věcí a byl takový hodně aktivní, jako třeba klasický, 4 skupinky a hnedka evangelizace a tak dále. A připadal jsem si, že jsem takový unavený. A tak jsem se jako začal modlit Pánu Bohu a říkal jsem si, on mě tak jako poplácá po rameno a řekne mi, ať si odpočinu. A jako, já nevím, jako to přišla taková myšlenka, já nemůžu, že mi Pán Bůh promluvil, ale jako kdyby takový jako, hele, víš co, přečti si Jeremiáše, jestli si chceš stěžovat, jo. Tak jsem si začal číst Jeremiáše a říkal jsem si, wow, na co já si to stěžuju, jo. Takže jako Pán Bůh jakoby se mnou udělal to samé, co ten Jan s tím Janem, co ten Jan křtí, jakože člověk si připadal unavený, ale Bůh před mě postavil ještě další výzvu, která ode mě zase chtěla všechno. A ještě to většinou je tak, že u mě, já už se skoro bojím modlit, když jsem unavený. Jo? Protože když jsem unavený, tak se modlím a vždycky přijde nějaká myšlenka, co ještě mám dělat, co ještě nedělám. Vymyslit, jako, nevím, sjezdit středočeský mládeže nebo nějakou další aktivitu. Já jsem říkal, tyjo, to už přece nemůžu zvládat, to se mi nemůže vejít do toho života. A ještě další ilustrace, která jakoby trošku ilustruje to, o čem se tady, co snažím se dneska říct toho Jana Křtitele. Teďka tenhle týden jsem přečet jednu knížku, která mě úplně fascinovala, protože zase já jsem ten milovník sportu a to byla knížka o tom, která si kladla otázku, jak to, že nejlepší běžci na dlouhý tratě jsou z Keni, ale ještě k tomu, jak to, že jsou z jedné vesnice. Jo? 80% jich je z jedné vesnice. To samé, jak to, že nejlepší běžci sprinteři jsou teďka z Jamajky, ale ještě navíc jsou z jednoho tréninkového centra. Jo? A nebo jak to, že 30% nejlepších tenistek na světě dneska jsou Rusky, přestože před 15 lety tam nebyla žádná v první stovce. A všecko je to díky zase jednomu místu na světě. Jo? Nebo nejlepší sjezdaři švédský jsou z jedné vesnice, která má 530 obyvatel. Jo. A Stenmark, Personová a další prostě jsou tady z té jedné vesnice. Jo. A zase ta knížka je úžasná, je tam mnoho věcí. Ale ten autor obcházel tyhle ty místa, ptal se, hledal, já nevím co všecko. A jedna taková věc, kterou tady chci říct, že on teda obcházel, tam jsou vždycky nějaký trenéři, že jo, a on se ptal těch trenérů, podle čeho poznáte, kdo bude ten příští nějaký takovýhle úžasný ten? A oni říkají, no, to se nedá předem poznat, ale pokud já něco hledám u nich, tak to není to, jaký mají teďka výkon. Ale v angličtině tam říkali, ten nadpis je hunger. Nakolik jsou hladoví potom někam jít a tomu všecko obětovat. Jo, protože jeden společný rys tady těch všech míst je, že skoro jediná možnost, jak odtamtať se dostat a někam se, je buď běhat, jezdit na lyžích nebo sprintovat. Jo? A to pak pomáhá těm lidem, aby byli tak zaměřený na to a mají takový hlad, že za tím jdou. Ale mně to připadne zase jako úžasná jakoby inspirace nebo pomoc při tom, o čem se tady dneska bavíme. Že to, co přinesl Jan Křtitel, to, co ty lidi přitahovalo, byl, že jakoby mluvil o tom hladu a zároveň o možnosti za tím hladem jít. A jít za tím takovým způsobem, že to chce celý život a zároveň to celý život nějakým způsobem posouvá dál. Jo. Takže Jan Křtitel byl poslán od Boha, aby byl svědectvím o světle. A dělal to radikálním životem a zároveň radikálním poselstvím. A nedělal to proto, že by chtěl jenom bušit do lidí, ale proto, že je tak miloval, že věděl, že to je to, co jediný může naplnit ten hlad, který oni mají ve svém životě. A pokud my chceme si v adventu připomenout, o čem je život křesťana, o čem je ten život Jana Křtitele, o čem je ten příchod Ježíše Krista, tak je to o tom radikálně následovat Krista tak, že to chce celého člověka, ale není to motivováno nějakou náboženskou tvrdostí a slepotou, ale láskou k lidem s takovým tím zlomeným srdcem, který je ochotno říkat i radikální věci, protože ví, že to je to nejdůležitější, co v životě potřebujeme. Amen.